informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. 2. decembar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog proroka Avdiju. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Poništeno rešenje Poreske uprave kojim je mitropoliji na teret stavljen dug od 2 miliona evra poreza za sveštenike. Kurs pravoslavne vjeronauke za mlade studente i srednjoškolce nastavlja se s jutra sa početkom u 20 časova. U Jermenima, Jermenskoj crkvi, sličnostima i različitostima sa našim narodom i vjerom razgovarali smo sa apsolventom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Lazarem Šćekićem. O tome kako da naučimo da se molimo čuli smo profesora doktora Rastka Jovovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući prilozima vjernika eparhije Dizeldorske prikupljena su značajna sredstva za pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji. Srpski kulturno-informativni centar Spona iz Skoplja obavijestilo je javnost o preimenovanju imena srpskih vladara svetitelja na freskama hrama u Osovgolskom manastiru kod Krive Palanke. Ustava svih pokloničkih posjeta Svetoj Gori produžava se do 15. decembra. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenljivo do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom, mjestobljustitelj patrijaraškog trona, predsjedavajući svetim arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve, rekao je u razgovoru za TV Hram da će sveti sinod odlučiti kada će biti biran novi patrijarh srpski, da sazivanje izbornog sabora zavisi od epidemiološke situacije, kao i da bi prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve izbor novog patrijarha trebalo da bude obavljen poslije sretenja u februaru naredne godine.
Kad će to biti? To ne zavisi samo od svetog arhijerejskog sinoda, nego uopšte stanja sa epidemijom i sa problemima. Prije svega komunikacija. Imamo puno arhijereja u Australiji, imamo vladiku, imamo petoricu na američkom kontinentu, šestoricu u Evropi. Tako da moramo voditi računa da oni svi moraju biti doći na izbori sabor. I moramo svi se pripremiti. Ono što je, znači, otprilike zakonski bi trebalo otprilike to da to bude negdje posle sretenja, znači u februaru mjesecu, ako budu prilike vremenske i epidemiološke dozvoljavale da se saberemo na izborni sabor, to bi bilo u to vrijeme.
Mitropolit Hrizostom je istakao da je upokojenje patrijarha Irineja veliki gubitak za crkvu, pogotovo u situaciji kad je zbog virusa korone ostali bez mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i episkopa valjevskog gospodina Milutina. Mitropolit je kazao da uloga srpskog patrijarha nije teritorijalna, već nacionalna, da sve Srbe objedini gdje god da žive, na čemu je patrijarh Irinej predano radio. Poništeno je rešenje Poreske uprave kojim je mitropoliji na teret stavljen dug od 2 miliona evra poreza za sveštenike.
Ministarstvo financija je poništilo rešenje Poreske uprave kojim se na teret mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj stavlja poreski dug od preko 2 miliona evra sa obračunatim kamatama na ime poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje oko 60 sveštenih lica, piše Dan. Spornim rešenjem je mitropoliji, kao isplatiocu prihoda, na čiji teret se plaćaju porezi na dohodak fizičkih lica, porezi za penzijsko i zdravstveno osiguranje od samostalne djelatnosti sveštenika, vjerskih službenika, monaha i monahinja, utvrđena obaveza plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno osiguranje na lična primanja iz samostalne djelatnosti, kamata za neplaćene i manje plaćene doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje, kao i razlika između utvrđenih i manje plaćenih obaveza za period od 2003. do 2020. godine. U odluci o poništavanju rešenja navodi se da je Mitropolija u blagovremenoj žalbi navela da nema pravnog osnova da bude stranka u postupku za obračun doprinosa za PIO sveštenike i vjerske službenike kao osiguranike samostalne djelatnosti. Ukazali su i da je spornim zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da su obaveznici doprinosa za PIO sveštenici, vjerski službenici, monasi i monahinje, a ne Mitropolija. Istakli su da rešenja mogu biti donijeta samo na pojedinačna imena oko 60 sveštenih lica, što Poreska uprava nije uradila, čime je napravljena bitna povreda upravnog postupka jer nijednom licu nije data mogućnost da učestvuje u njemu. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću je rešenjem odbacilo krivične prijave podnijete od strane uprave policije sektora kriminalističke policije Podgorica, podnesene tužilaštvu 21. augusta tekuće godine protiv đakona Konstantina Dojića i njegove supruge Jolante Dojić, kojom se supružnici sumnjiče da su izvršili krivična djela navođenja na ovjeravanje neistinitih sadržaja i posluge novcem, jer, kako se navodi, ne postoji osnovana sumnja da su izvršili navedena krivična djela niti drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Supružnici su bili nepravedno sumnjičeni, pokušavajući da ispune svoju građansku obavezu i obezbijede privremeni boravak svom maloljetnom sinu. Đakon Konstantin je sa maloljetnim sinom od 25. juna do 1. jula tekuće godine, odnosno sedmicu dana, proveo na graničnom prelazu Ilino brdo, jer je uprava policije također protivzakonito odbila da ima mogući ulazak u Crnu Goru po osnovu spajanja porodice. Ministarstvo unutrašnjih poslova po žalbi ovo diskriminatorno rješenje granične policije poništilo je rješenjem od 18. avgusta 2020. Kancelarija zaštitnika ljudskih prava se u ovome, kao i u drugim sličnim slučajima progona pravoslavnog sveštenstva, usprotivila preporukom protiv ovakvog postupanja uprave policije. Nadamo se da se završava period progona monaštva, sveštenstva i članova njihovih porodica od strane uprave policije, da će u narednom periodu instrumenti sile biti korišćeni cijelishodnije na dobrobit svih građana Crne Gore.
Kurs pravoslavne vjeronauke za mlade, studente i srednjoškolce tragom svetog apostola Pavla pri Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja nastavlja se s jutra temom Svetost, ljubav i nada u poslanicama Solunjanima. Časovi se održavaju preko aplikacije Zoom i neophodna je prijava na telefon 069-338-186.
Jermeni, bliski narod, stariji od Srba, imali su kao i mi tešku sudbinu od patnje do ponosa. Stariji po prihvatanju hrišćanstva, već 301. godine nove ere, 10 godina prije nego što je ambasador, imperator galerije, dozvolio slobodu hrišćanima u Rimu i po prvim crkvama sagrađenim u tom vijeku, od kojih su neke i danas aktivne. Stariji po kraljevini Jermeni, osnovano je 190. godine prije nove ere, smatraju se drevnoistočnim hrišćanskim narodom. Na njihovom tlu nalazila se biblijska planina visoka 5165 metara Ararat, na kojoj se po predanju posle velikog potopa zaustavila Noeva barka sa dvojnim primjercima svih zemaljskih živih vrsta. O Jermeni, jermenskoj crkvi, sličnostima, ali i razlikama sa našim narodom i vjerom, razgovarali smo sa absolventom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Lazarom Šćekićem.
Blaženo počivši mitropolit Amfilohije u aprilu 2015. godine na Miholjskoj prevlaci ugostio jermenskog episkopa iz Rumunije, Tateva Akobijana, i tom prilikom odslužio parastos žrtvama genocida nad Jermenima koji je počinjen u Otomanskoj imperiji 1915. godine. Tu su naravno bili neki predstavnici jermenskog naroda koji su prisutni u Crnoj Gori i mislim da je tu bio i nerezidentni ambasador Jermenije u Crnoj Gori. Mitropolit je tom prilikom kazao da jermenski i naš srpski narod dijele istoriju velikih stradanja u otomanskom ropstvu, vjernost jermenskog naroda kroz vjekove Hristu raspetome i vaskrslome došla je do svog vrhunca upravo 1915. godine za vrijeme strašnog genocida koji je izvršen nad hrišćanskim jermenskim narodom u Otomanskoj imperiji. Isto raspeće koje je nosio i naš narod i naše države kroz vjekove je i ono raspeće koje nosi jermenski narod kroz istoriju. Od Ararata do Kosova vidi se veliki raspeti Hristos, a istovremeno na sve četiri strane svijeta sija svjetlost Hristovog vaskrsenja. Sud Boži i pravda Božija svjedoče i danas o tom velikom stradanju jermenskog naroda, ali istovremeno i svjedoče da će iz mučeničke krvi stradalih hrišćana i Jermena ponovo vaskrsnuti u svoj punoći svojoj drevna hrišćanska zemlja Jermenija i da će Ararat postati ponovo mjesto sa koga se svjedoči spasenje svega roda ljudskoga. Inače, samo par dana prije ovog događaja, dakle to je bio april 2015. godine, u manastiru Ečmiadzinu je obavljen čin proglašenja 1,5 milijuna Jermena za mučenike i tom događaju je pored desetina hiljada vjernika, a među 60 inostranih delegacija je Srpska crkva imala svog predstavnika.
Vjersko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u saradnji sa eparhijom Timočkom u manastiru Bukovo postavlja plastenike kojima će pomoći rad crkvene kuhinje, odnosno svim njenim korisnicima, a u pitanju je preko 2000 ljudi. Kazao je za radio Slovo Ljubve đakon Branislav Jocić, službenik vjersko dobrotvornog starateljstva.
Već dugo postoji ideja u starateljstvu o jednom samoodrživom razvoju ili stvaranju nekih projekata kroz kojih bi mi mogli da obezbedimo deo potreba, makar u hrani, za što se starateljstva tiče i naše kuhinje. I evo, posle mnogo godina razmišljanja oko toga i deljenja ideje i gradnje tog projekta, našli smo konačno i način i mogućnost kako da to sprovedemo u delo. I to će ovog puta biti zajedno sa Međunarodnom pravoslavnom humanitarnom organizacijom, koja se, dakle, originalno zove International Orthodox Christian Charity iz Amerike, iz Baltimora. U međuvremenu smo mislili da je to možda najbolje da se ti plastenici postave u isto tako jednom kraju koji je na rubu naše zemlje, odnosno u jednom delu zemlje gde je isto tako potrebna pomoć i gde postoji starateljstvo. U pitanju je, dakle, Timočka eparhija i konkretno manastir Bukovo, koji ima svoje veliko i ogromno imanje i koje se trudi kao manastir na svoj način da pomogne tom kraju da ljudi ne odlaze, odnosno pokušaju da uposle ljude u tom kraju i da jednostavno daju svoj maksimum toj zajednici, opstanku zajednice tamo. Tako da smo mi sklopili ugovor da plastenici budu postavljeni u manastiru Bukovu, gde ćemo zaposliti ljude, mi ćemo obezbediti plate kako bi ti plastenici nesmetano funkcionisali, odnosno kako bi iz njih izvukli maksimum proizvodnje poljoprivrednih dobara. Dakle, tu će se saditi poljoprivredne kulture koje su potrebne starateljstvu, kako za pravljanje, znači, obroka, ali tako i za pakete pomoći našim korisnicima. Tako da to je projekat koji je u toku, ovih dana se realizuje, mi smo ovih dana dobili ponude od proizvođača plastenika i trebalo bi, dakle, u narednih mjesec dana da plastenici budu postavljeni.
U današnjem jutarnjem programu bilo je naročito riječi o molitvi, njenoj suštini i vrstama, preduslovima da ona ne bude zamorno mehaničko izgovaranje riječi, već čin koji odmara dušu. O tome kako da naučimo da se molimo čuli smo od profesora doktora Rastka Jovića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Za hrišćane je jako bitno da je Bog, dakle, ličan i da mi svaki put kada se prekrstimo uzmemo i savijamo tri prsta. Dakle, za nas je Bog tri ličnosti, Otac, Sin i Duh Sveti. I to je jako bitno. Dakle, Otac, Sin, Duh Sveti. Ko je Sin? Sin je Isus Hristos. Ko je Isus Hristos? To je Bogo čovjek. Dakle, po našoj teologiji on je Bog i čovjek, savršeni Bog, savršeni čovjek, koji je došao na zemlju, bio na zemlji, raspet, vaskrsao, činio čudesa i vratio se Otcu. I danas je među nama ovde prisutan Duhom Svetim i rećemo kako je prisutan, zato što on to sam i kaže, ja sam prisutan i uvek sam sa vama do kraja sveta. To je sad, zašto je to bitno? Pa zato što ova molitva, razmislimo malo o njoj, kad kažemo oče naš, ko može reći oče naš ako ne sin?
Da.
Dakle, ta molitva već upućuje na to da smo mi jedno sa njim, jedno sa Hristom. Dakle, mi smo u Hristu, da tako zamislimo, i da iz njega mi se upravljamo ka Bogu. Dakle, to je vrlo bitno. E, zašto je sad to bitno? Pa bitno je zato što mi kažemo da je Hristos Bog i čovek istovremeno. To je od izuzetnog značaja, čini mi se, zato što kad kažemo, kad neki hrišćanin kaže ja verujem u Boga, ako kažeš ja verujem u Boga, to znači da ti istovremeno veruješ u Boga i u čoveka. Jer Hristos je Bogo čovek. Dakle, nema razdvajanja, moraš verovati jedno i drugo. Ne može neko ko kaže ja ne verujem u čoveka i nemam nikako poverenje u čoveka da kaže ja verujem u Boga. Dakle, to ne može u hrišćanstvu.
Eparhija istočnoamerička je izvijestila da je poslije 9,5 godina gradnje hrama Svete Petke u Orlandu na Floridi naša parohija dobila od opštine i države konačnu dozvolu za upotrebu ovog našeg crkvenog zdanja. Objekat je zadovoljio sve potrebne standarde te je na finalnoj građevinskoj inspekciji naša crkva dobila konačnu upotrebnu dozvolu. Kako se navodi u saopštenju, u ljetopis ove parohije na Floridi bit će upisani velikim slovima 18. i 26. novembar kada je dobijena dozvola, ali i kada je svečano proslavljen sveti Jovan Zlatousti, kada su parohijanima veliku radost uveličali prota Radivoj Panić i otac Saša Đurđević, koji su služili svetu liturgiju. Na kraju je služen parastos svim parohijanima, ktitorima i priložnicima koji su živjeli i radili na ostvarenju ovog cilja. Zatim je na crkvenom imanju povodom ovog istorijskog događaja priređena trpeza ljubavi, tokom koje su se svi podsjetili na prethodni period gradnje.
Zahvaljujući prilozima vjernika eparhije Dizeldorfske i Njemačke, uz blagoslov nadležnog arhijereja gospodina Grigorija, prikupljena su značajna sredstva za pomoć našem narodu u borbi protiv virusa COVID-19. Pomoć se sastoji od opreme i aparata koje je dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje isporučila bogoslovi Svetog Kirila i Metodije u Prizrenu za potrebe opremanja ambulante koja se nalazi u okviru internata. Ambulanta je namijenjena ne samo učenicima ove srednjoškolske bogoslovske ustanove, već i malobrojnim Srbima nastanjenim u Prizrenu i ostalim južnim srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji.
Srpski kulturno-informativni centar Spona iz Skoplja obavijestio je javnost i nadležne institucije, prije svih Upravu za zaštitu kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu kulture Republike Sjeverne Makedonije, na zatečeno stanje, odnosno preimenovanje imena srpskih vladara svetitelja na freskama hrama u Osovgolskom manastiru kod Krive Palanke. Naglašavajući da se radi o falsifikovanju i prekrajanju istorijskog nasljeđa, Spona je uputila javni apel da se oskrnavljene freske srpskih vladara svetitelja Svetog cara Uroša, Svetog cara Lazara, Svetog kralja Milutina, Svetog Stefana Dečanskog, Svetog Stefana Prvovjenčanog i Svetog Nikodima, arhijepiskopa srpskog, u pomenutom manastiru vrate u prvobitno stanje.
Odlukom zamjenika guvernera Svete Gore, obustava svih pokloničkih posjeta produžava se do 15. decembra tekuće godine i neophodno izvršiti preventivne provjere ulaznim lukama Svete Gore svima koji žele da uđu na sveto mjesto. Kako je navedeno, oni koji iz drugih razloga, osim pokloničkih, žele da uđu u Svetu Goru, moraju prođu brzi test, iako im se utvrdi da su pozitivni, bit će im zabranjen ulazak. Biće dozvoljeno samo onima koji žive na Svetoj Gori.
Ratna drama Dara iz Jasenovca reditelja Predraga Gage Antonijevića, koja je predstavnik Srbije na takmičenju za Oskar, ušla je u zvaničnu trku i za Zlatni globus, i to ne samo u kategoriji za najbolji strani film, već i u svim ostalim kategorijama. Ovo dostignuće predstavlja nezapamćen uspjeh srpskog filma, jer do sada nijedno domaće ostvarenje nikada nije bilo u trci za Zlatni globus u svim kategorijama. Ceremonija svečanog uručenja nagrade koju dodeljuje Holivudsko udruženje stranih novinara zakazana je za 28. februar 2021. godine. Nagrada Zlatni globus se uvijek očekuje s velikom pažnjom svjetske filmske javnosti, jer je najčešće i najava koja će ostvarenja i umjetnici osvojiti Oskar, koji će biti dodijeljen 25. aprila naredne godine. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promenljivo do potpuno oblačno, povremeno kiša, ponegdje pljuskovi. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i jugozapadnim predjelima. Vjetar umjeren do jak, u sjevernim predjelima i na primorju na udari veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 12, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno oblačno, povremeno kiša. Vjetar umjeren na udare i pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 8, najviša dnevna do 12 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Stopama Svetog Save. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje na temu svjedočanstava o svetom prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu. U 23 časa Žitija Sveti za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili đakon Pavle Božović, Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.